Vi skal fortsette å lese fra 1. Samuels bok, og vi skal fortsette å lese der vi slapp i formiddag, i 1. Samuel 16, og vi leser fra det 14. vers i Jesu navn. Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet han. Da sa Sauls tjenere til ham, «Vi ser at en ond ånd fra Gud forferder deg. Herre, byd bare dine tjenere som står for ditt ansikt å oppsøke en mann som er kyndig i å spille på herpe. Når da en ond ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille på sin herpe. Da vil det bli bedre med deg.» Da sa Saul til sine tjenere, «Ja, finn meg en mann som spiller godt, og før ham hit til meg.» En av de unge menn svarte og sa, «Jeg har sett en sønn av Betlehemitten i seg, som er kyndig i å spille, en djerv mann og en stridsmann, god til å tale for seg, og en vakker mann, og Herren er med han.» Da sendte Saul bud til Isai og lot si, «Send hit til meg din sønn David, han som er med småfe.» Så tok Isai et asen som han hadde lest, som han leste brød på, og en skinnsekk med vin og et kje, og sendte det med sin sønn David til Saul. Således kom David til Saul, og han ble i hans tjeneste, og Saul fikk ham meget kjær, og han ble hans våpens venn. Og Saul sendte bud til Isai og lot si, «Kjære, la David bli i min tjeneste, for han har funnet nåde for mine øyne. Når da den onde ånd fra Gud kom over Saul, tok David herpen og spilte på den, og Saul fikk lindring, og det ble bedre med ham, og den onde ånd vek fra ham. Amen.» Herre Jesus, vi ber i ditt dyrebare navn om nåde og miskunnhet til hjelp i rette tid. Og det vet du best om, hva som er hjelp i rette tid for den enkelte som er til stede her. Men vi vil få lov å be om denne ene dyrebare ting, om du vil gi oss det av nåde, at du lar det sannhetsord som rekkes, at det når den enkelte av oss ved din ånd. Vi ber om det for Jesus skyld. Amen. Jeg prøvde i formiddag å kalle på oppmerksomheten for det vidunderlige bildet som jeg finner i David og i Davids historie, som gjør meg bedre kjent med den Herre Jesus. Og det vi nå har lest om, det er altså en beretning om Saul, så er et forbilde som gjør oss bedre kjent med Adams falne ett. Og jeg har et stort ønske til Gud for denne bibeltimen, at den enkelte av oss som fikk oppleve å være sammen på bibelkurs i år, i løpet av disse minuttene som vi skulle være, at vi skulle kunne få et sådant kjennskap til de ufrelste, til Adams ett, til de som er av Adams ett, som er enda ikke frelst, om å kunne se på de med andre øyer enn før, etter at vi ser dette bildet av Saul, så gir oss et bilde av et hvert ufrelst menneske. Det kan hjelpe en hver av oss til å se på de ufrelste med andre øyer gjerne enn vi har sett på de til i dag. Jeg sa at beretningen om David og Jonatan var en fascinerende beretning som altså griper mitt hjerte, og det vekker sånne fine følelser og fine forestillinger i mitt sinn og i mitt tankeliv når jeg leser om David og når jeg leser om Jonathan. Men når jeg leser om Saul, så er det en sånn og tragisk historie. Det går gjennom merg og bein, så trist og så vemodigt, så gjennom aldeles totalt tragisk er hans historie beskreven i Bibelen. Og denne Sauls historie og det som er der, det er altså en sånn vidunderlig illustrasjon, og det kan gi oss et rettere kjennskap og en rettere forståelse av et hvert ufrelst menneske som ennå Herren ikke har fortrelst. Når det gjelder Saul, så står det om han i 1. Samuels bok, det 24. kapittel og det 7. vers, at han blir fremdeles kalt for Herrens salvede, selv etter sitt fall, selv etter at Herren hadde forkastet han, så ber han til sin dødsdag, så får han beholde den titelen som han fikk før han falt, at han var Herrens salvede. Således er det David omtaler han like til hans dødsdag. Han omtaler han som Herrens salvede. Det er et vidunderligt, vakkert uttrykk på et hvert ufrelst menneske. Jeg vet ikke om du tiltaler og omtaler og behandler ufrelste mennesker i den karakter at et hvert menneske, selv om de er borte fra Gud, så er det mennesker som fremdeles er Herrens salvede. Jeg vil få lov å ta deg med bare bittelite grann til salme 8. Salme 8, som er en salme av David. Og i det 5. vers så stiller David det spørsmålet: hva er da et menneske når jeg ser til himmelen og ser stjernene og ser Guds skaperverket og blir mektig imponert? Og når de kjører veien til Sunnmøre fra Sørland og kjører om Geiranger, og når de kjører Trollstigveien, og når de opplever den der, ja, så blir de fascinert og så blir de veldig imponert av Guds skaperverk i naturen i Norge. Men hva er da et menneske? Hva er da et menneske? Et menneske som du ser rundt omkring deg overalt. Hva er da et menneske? Så står det svar på det spørsmålet. Hva et menneske er? Det er i alle fall noe annet alle fjellene i Geiranger. Og det er noe annet alle Trollstigveien. Hva er da et menneske? Et menneske som lever borte ifra Gud. Et menneske som Gud gjorde lite ringere enn Gud. Slik var mennesket skapt av Gud. Du gjorde mennesket lite ringere enn Gud. Og med ære og med herlighet kronte du ham. Og det var slik Adam hadde det før sitt fall. Da hadde han en krone på sitt hode, så han hadde fått i ære og herlighet av Gud, at han var en første. Han var kronet med ære og herlighet av Gud til å herske over alle Guds henders gjerninger, både i luft og jord og i havet. Han skulle herske på denne jord. Det var menneskets oppgave. Slik var det Saul var salva og kronte før han falt. Og så leser vi om det tragiske med Saul, så du leser om Adam og Adams fallnett, at hans herskerdømme og hans krone, hans herlighet og hans ære, det falt av ved eneste synd. Det var tilfelle for Adam, og det var tilfelle for Saul. Eneste synd.
Og det står i 15. kapittel av 1. Samuels bok, og det 23. vers. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg. Hvis det stod punktum, så var det en endelig forkastelse av ufrelste mennesker. Så har han forkastet deg, men der står ikke punktum. Men fordi du har forkastet Herrens ord, så har Herren forkastet deg så på den måten og ikke på noen annen måte. Et menneske er forkastet av Gud, ikke på enhver måte, men på denne måten. Så er du forkastet av Gud, så du ikke lenger skal være konge. Så du ikke lenger skal være fyrste. Så du ikke lenger skal ha denne ære og herlighet i behold som du hadde før du forkastet og før det var synd. I den tilstanden når Saul var salvet av Gud til å være konge og fyrste, i det øyeblikket at han ble salvet av Gud, så fikk han den hellige ånd over seg. Og når den hellige ånd kom over Saul, så kom den hellige ånd over Saul på denne bestemte måten, at det du får lykke til, det skal du kunne gjøre for Gud med deg. Den dagen, når han ble forkastet av Gud på grunn av synd, så tapte han den ære og den herlighet at den hellige ånd forlot han på den måten. Du verden, hvor dette er en beskrivelse av et hvert ufrelst menneske. Uten den hellige ånd. Alle ufrelste mennesker uten den hellige ånds samfunn, uten den hellige ånds nærvær. Jeg kan ikke si noe mer om det, men at det er tragisk, og du verden så tragisk det. Men fremdeles er det et menneske salvet av Gud inntil sin dødsdag. Og så står det som jeg begynte å lese, dette 14. vers, men Herrens ånd vek fra Saul, står det punktum. Men her står noe så gir oss et rett kjennskap til hvorledes de ufrelste mennesker har det i denne dag. Mens vi er samlet til bibelkurs, så hører Herren til. Men den Herrens ånd, den har veket bort ifra et hvert ufrelst menneske, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Det er altså tragisk, men jeg vil få lov å fortelle deg om at for mitt vedkommende så er denne opplysning en av de som takker Gud for, med tanke på de som enda er ufrelst i min bekjennskapskrets. Om de ikke har den hellige ånds samfunn med et godt samfunn med Gud, så har Gud sørget for at vi har en vonde ånd ifra Herren som forferder de. Det er ikke en ufrelst menneske som får fred i sin uomvendte tilstand. Det sørger Gud for. Det sørger en ånd ifra Gud i et hvert ufrelst menneske. Og den ånd ifra Gud forferder de ufrelste. Jeg vet ikke om det skulle være noen til stede. Det var en stor forsamling til å være samling til en bibeltime. Kanskje det var noen til stede som enda ikke har den hellige ånds samfunn. Men så kjenner seg at det er en ånd ifra himmelens Gud. Så forferder deg. Hvor skal jeg fly fra din ånd? Så gjør meg vondt. Den hellige ånd, som altså så vidunderlig god for den som frelst, ei vonde ånd ifra Herren, som forferder alle deg som ennå ikke frelst. For en vidunderlig opplysning. Hvor skal de fly? De kan prøve å reise, de kan prøve å forflykte. Men hvor vil et menneske fly ifra innflytelsen ifra den evige Gud, som ennå ikke har forkastet eneste menneske på den grunn, på den måte at han har brutt av enhver forbindelse? Han har brutt av den gode forbindelsen, og så har de den vonde igjen. Og ei vond ånd, ikke fra djevelen, men ei vond ånd ifra Herren, som forferdet ham. Når Adam hadde falt, når den hellige ånd hadde forlatt Adam etter hans fall, så fikk han en opplevelse av det samme. Han opplevde det at han ble redd. Han ble redd, og så prøvde han å skjule seg. Jeg kunne tenke meg om at hvis det var kommet inn en som ikke har det godt med Gud, så ville du kanskje være av den, for dette opplever du ikke konstant. Det var ikke noe som var konstant i Sauls liv, men det kom en ond ånd ifra Herren til bestemte tider og forferde han. Og jeg vet ikke om det skulle være noen her nå som opplever det, at du er vakt påvirket av den hellige ånd. Når jeg vokste opp, var bare en guttunge, så har jeg enda mindre av når jeg fulgte av mor på kolonialforretningen til noen av våre venner som drev kolonialforretning, og så var jeg med og handlet, og når de handlet, og mor handlet hos dem, så var det alltid og så samtaler om de åndelige ting, og om ting som rørte seg i bygda, og så hørte jeg etter det der. Det står for meg ennå. Da jeg hørte på den samtalen, og de spurte, har du, og så sa de, navnet på en mor, har du hørt? Og har du lagt merke til at nå går vedkommende med det navnet vakte og påvirke av Gud? Nå må vi være med og be til Gud for dem. Nå er det en ånd ifra himmelens Gud, så gjør de vondt i syndelivet. De gikk vakt i gamle dager. De gikk påvirket av den hellige ånd. Og alle mennesker som opplever å gå vakt og påvirket ifra himmelen, de kjenner det vondt. Og det forferder de. Jeg hadde så lyst at vi skulle i akta, se på de ufrelste. Men jeg må gøre at det er mange så lukkelige her. Av de som hører Gud til, at de har alle sine med. Og hvis du ikke er så lukkelig at du har alle dine med, så kan jeg ikke tenke meg noe annet enn at du er interessert i. Og for å vite hvorledes forholdet er mellom Kristus og de som av dine ennå ikke frelst. Hvorledes det forholdet? Om det er noe forhold i det hele tatt. Jeg skal prøve å lese det her. En finere illustrasjon. En illustrasjon som jeg finner av forholdet mellom Saul og David, eller mellom David og Saul. Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke å finne det i min Bibel som skildrer forholdet mellom Kristus og hvert ufrelst menneske, uansett hvem det er. Så hadde denne Saul, han hadde noen tjenere, og var det noen jeg ønsket å være tjenere for, så var det de ufrelste. Jeg hadde lyst til å være med, men det er så vanskelig. Det er så skrekkelig vanskelig å være til tjeneste for ufrelste mennesker. Men her var det noen. Da sa Sauls tjenere til Saul, vi har sett, har du sett det? I de ufrelste som du kjenner, jeg har sett, sa de, vi har sett at det er ånd ifra Gud forferder det. Merke til noen ufrelste som går påvirket, som går vakt av Gud. Har du lagt merke til det? Er du en tjener for de ufrelste, så iaktta når et ufrelst menneske blir vakt av en ånd ifra Gud, så gjør det vondt for dem, så forferder de. Da har du din livs store sjanse. Ja, det har du. Og da sier han, da sa Saul tjenere til ham, vi ser at en ond ånd fra Gud forferder deg. Byd dine tjenere som står for ditt ansikt og oppsøke en mann som er kyndig i å spille på harpe. Når da en ond ånd fra Gud kommer over deg, skal han spille på sin harpe, da vil det bli bedre med deg. Og så fikk de lov av denne Saul å hente en sånn som kunne spille for han, så det kunne bli bedre med han. Og er det noe som jeg ønsker å få lov til, så var det for et ufrelst menneske å hente en som jeg kjenner, som er kyndige å spille, så spille godt, og så spille på en sådan måte, så det sto om, jeg har sett, i det 18. vers, jeg har sett en sønn, ikke av Betlehemitten i seg, men jeg har sett Guds sønn som han var et vidunderlig bilde på. Jeg har sett Guds sønn som er kyndig i å spille. Og du verden, men han kan spille. Og i min munn. Ja, det var han som sa det. Når da vi skrev det i salme 44, så var det om Kristus. Han sier det. Han la i min munn en ny sang. Og den sangen som han synger, det var, se, som jeg hørte om i forrige time, og i bokrollen står det om meg. Se, jeg kommer, Gud, for å gjøre din vilje. Og ved denne vilje som Jesus fullførte på Golgatas kors, ved denne vilje er vi helliget en gang for alltid. Jeg kan ikke nærmere beskrive det som den Herre Jesus synger om for et ufrelst menneske. Den nye sangen om han som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Men det kan jeg i alle fall vitne, og det kan jeg være med å bekrefte. At det var den sangen, det var når jeg hørte Kristus synge den sangen, at jeg fikk lindring. Det var da det ble bedre for meg. Og det var når han spilte for meg, og når han sang om meg den nye sangen, så kjøpte meg til Gud med sitt blod. Det var ikke bare at jeg fikk lindring. Det var ikke bare at det ble bedre for meg. Men den vonde ånd ifra Herren vek ifra meg. Og så fikk jeg det godt. Ja, du store mirakel, hvor jeg hadde en inderlig trang og lyst at det var noen som skulle få det bedre, og som skulle få lindring, og skulle få samfunnet eller kontakten, berøringen med ifra himmelen, forandret ifra å være god, fra å være vond til å bli god. Jeg hadde så lyst å være med, å være en tjener, så kunne hente Kristus til deg, så han kunne spille, så han kunne synge for deg, at han kunne fortelle for deg om det han fullbrakte på Golgatas kors. Det er i alle fall en vrimmel av mennesker som kan vitne om, og det var det som ga meg lindring. Det var da jeg fikk det godt. Det var da den vonde ånd ifra Herren veik ifra meg. Profeten Esekiel, det 33. kapittel, og det 32. vers. Profeten Esekiel, 33, og det 32. vers.
Der står:
Du for dem
som en yndig sang, som en som spiller godt. Det en beskrivelse av Kristus. Og du for dem som en yndig sang, som en som spiller godt. De hører, og de hører dine ord, men gjør ikke etter dem, men etter deres smak. Og det mest tragiske som jeg har lest, det er en ting. Jeg skulle ønske det at jeg ikke hadde opplevd det som jeg har lest om. Og det er tragisk. Det mest tragiske det er de ganger jeg har opplevd at det var bare en kortvarig lindring de fikk. De fikk lindring. Det ble bedre med dem. Den vonde ånd ifra Herren vek ifra dem. Og jeg har opplevelser ifra mitt liv av de som jeg er mest glad i denne verden, som har vært så sunn. Så var det bare en kortvarig lindring, sånn som det var for sunn. Jeg kan ikke få sagt mer om det, men for en vidunderlig illustrasjon. Og jeg har heldigvis mer å si om dette vidunderlige forholdet når vi har mer å lese om i senere timer. Men jeg har lyst til å bare fortsette med hva her stod. La jeg få lov å hente en som er kyndige i å spille. Det var ikke bare det han var kyndig i. Men han som jeg har lyst til å hente, det er en djervemann. Og det er en stridsmann. Det var således. Således kom David i Sauls tjeneste. Skulle få lov å føre Kristus, et ufrelst menneske, på den måten. Som en djervemann. Og som en stridsmann som vil bare offre sitt liv for å gjøre det bedre for deg og gjøre det godt for deg og føre deg fram til frelse for tid og evighet. Kristus, når han kom til denne verden, så kom han ikke for at du skulle tjene ham. Jeg er ikke kommet for å la meg tjene, men jeg er kommet for selv å tjene. Å gi mitt liv som en løsepenge for mange. Har han fortjent det på den måten? Har han fortjent alle sete steder på denne bibeltime? På den måten at når han døde, så fikk han også la sin død være for deg. Han døde for alle, så døde du også for meg. Har han fortjent det? Med at hans død har du godtatt for å være din død. Meg. Til frelse jeg ikke vet uten deg, Guds lam. Ja, mange, mange gode gjerninger har jeg gjort, sa Jesus. Mange gode gjerninger har jeg gjort imot deg. Hvilken av dem er det som gjør at du står han imot fremdeles? Jeg skal ikke sitere noe mer i den forbindelse. Men så stod der: Han er god, og han er god til å tale for seg. Og du store mirakel, men den Herre Jesus er god til å tale for seg. Når David var god til å tale for seg, så var han bare et svagt forbilde på den Herre Jesus. For i Johannes evangeliet, der står at aldri har noe menneske talt således som denne. Det var det sagt om han. Aldri. Og det så han var god til å tale for seg, det var ikke bare at forsamlingen og den som hørte på han ble imponert. Men han sa det i Jesajas
profeten Esaias 50, han har gitt meg en disippeltunge for at jeg skal kvege den trette med mine ord. Og jeg skal si, jeg skal avlegge det personlige vitnesbyrd. Du verden, men jeg fikk det bedre når han talte. Og aldri har noen talt således som Jesus til min sjel. Han skal kvege den trette med sine ord. Det er ord som de i dag vil ta bort. Og det ordet vederkvege, det har de klart å ta ut av den nye bibeloversettelse. For det er ingen som forstår det, sier de i våre dag. Og så oversetter de det med andre ord. Og det kan være korrekte, men de bare forringer det. Jeg hadde bare lyst til å si, det er ord som ingen kan forklare. Det er ord som ikke kan defineres. Jeg kan ikke forklare hva det vil si å bli vederkveget, men det går an å erfare det. Det går an å oppleve det. Og her er det en som står, som har opplevd når han talte til meg disse vederkvegende ord, så ble det bedre med meg. Og så fikk jeg lindring, og så vek den vonde ånd ifra Herren bort, fordi han talte vederkvegende ord til min sjel. Jeg kan ikke få sagt altså, det lar seg ikke gjøre. Men det er noe som gir lindring. Men det har gjort det bedre for meg. Det var ikke en engangsopplevelse. Men det har vært noe som jeg har fått lov å oppleve vedvarende i mitt liv. Han er god å tale på seg, den Herre Jesus. Og når han er god å tale, så er det ikke for å imponere meg, men han taler ord som vederkveger meg når jeg er trøtt, når jeg er mismodig. Han vederkveger min sjel. Det er et slikt kjennskap til Kristus, Guds sønn, jeg setter pris på. Og det er et slikt kjennskap til Kristus jeg ønsker å gjøre deg kjent med. At du må få lov å lære Kristus å kjenne på den måten at han taler godt. Og når han taler godt, så vederkveger han din sjel. Ja. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg har sett en sønn av Gud, en djerv mann, en kyndig i å spille, en stridsmann, god å tale for seg, og en vakker mann. En vakker mann. Og det var sagt av Esaias, i profeten Esaias, han hadde ingen herlighet som jeg kunne ha vært lyst til. Vi så han. Men han var ille tilrett. Han var en som mennesker snudde seg bort ifra og forakta, ringakta. Han hadde ingen herlighet. Men det var da, når han ingen herlighet, når han hang der på Golgatas kors. Hvorfor henger du der, Jesus? Jeg har aldri sett han så herlig som han synger sangeren. Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tårnekronen på. For der viste han seg så herlig at han døde for meg, for at jeg skulle leve ved ham. Når andre ingen vakkerhet ser igjen, da er han den vakreste som mine øyne har sett. Han var ikke bare vakker, men der står en beskrivelse av hvor hans vakkerhet bestod. I det 12. vers så står det han var rødkinnet. Ja, han var en vakker mann som var rødkinnet. Det var han. Men så står det hvor vakre disse kinnene var. Men her er det rent. Så har gjort det bedre for meg, fordi han var så vakker at han hadde rød kinn. Og så sa han i Esaias 50, Jeg bød mine kinner frem til deg som slo og til deg som spottet. Hvorfor, Jesus? For å gjøre det bedre for deg. For at du skulle få det godt. For at den vonde ånd ifra Gud som forferder deg skulle drives bort ifra deg. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi mine synder er der. Jo, jeg skal si at hans kinner og hans utseende, det ble såret for mine overtredelser. Men det ga meg lindring, da fikk jeg det bedre. Ved hans sår har jeg fått legedom. Jeg kan ikke si det. Han hadde vakre øyne. Men han har vakre øyne. Vi kan nok altså bli imponert av andre som har vakre øyne, men her er det en som har vakre øyne. Og han har vakre øyne fordi han har et godt øye til alle de som er ufrelste. Jeg vet om noen som har godt øye til dem, men altså en som har godt øye til alle. Jeg har godt øye til noen, men jeg klarer ikke å ha godt øye til alle, men høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på Sauls her. På alle Sauls etterkommer. Han ser på dem med et vennlig blikk. Ja, vi har sanger, vidunderlige sanger, i sangboken vår. Og før jeg reiste til bibelkurser, jeg vet ikke noe mer, så har vært mer i spenning. Hvorledes den nye sangboken skulle se ut. Hva slags sanger som ville bli å finnes i den nye sangboken. Jeg har vært så spent om jeg skulle bli ribba og tatt ifra. Sånn som jeg ble tatt ifra mange skatter sist. Men jeg ble så oppmuntret når jeg fikk se gjennom den nye sangboken. Og så de jeg bevarte. Det er i alle fall det. Alle som jeg kunne registrere i farten som jeg er glad i, så skal han få lov å synge de, og så er det kommet mange gode nye i tillegg. Det eneste problemet jeg mener at det er vel få som vil dressene med seg, for hun er så kjempestor, men nå kan jo trenge en tilhenger på bilen for oss at dranne med deg for møte. For svært uhemselig verk. Men det er en sang i sangboken som er slik: kun et blikk. Kun et blikk ifra smertenes mann. Det slo ned i min sjel. Et blikk ifra ham, så var jeg frelst. For et vennlig blikk. Og så du det blikk ifra ham. Jo, jeg skal si at her er det en som gir oss en beskrivelse og et bekjennskap av Herren hvordan han er, og hvorledes han er imot Sauls fallende ett, Adams fallende ett. Ja, det er slik han er, fager av utseende. Det ga meg en lindring, og for mitt bekommende, så ble det ikke sånn som for Saul, hvor det var bare en kortvarig lindring som jeg kommer til å lese om. For han var ikke et forbilde på de troende, ikke ble han det heller. Men det var en av Sauls hus som ble et forbilde på de troende, og det var Jonatan. Og så skal du få høre det på en senere time, hvorledes noen av Sauls ett blir vunnen av David. Hvorledes han ble vunnen. Og det er en nøyaktig beskrivelse hvorledes noen av Adams fallne ett blir vunnen av den himmelske Kristus. Fader, i Kristus Jesus, vi er for ditt åsyn i takknemlighet. Vi er her med et hjerte som fylles av trang til å tilbe deg. På grunnlag av det kjennskap vi får til deg, du som har gitt oss skjønn til å kjenne den ene sanne Gud. Vi ville så gjerne spreie et godt rykte, et rett rykte om deg, Jesus.
at vi kunne få stiftet et rett bekjennskap. Ja, vrang forestillinger om deg, men vi kunne få lov å lære å kjenne deg slik du er. Så du kunne få vinne og innta våre hjerter. Og vi vil få lov å be om at du lar din velsignelse kvile over oss under disse samvær, at du kunne anerkjenne måten vi samles om, og slik vi tar vittne om det, slik at det kunne vi, noen som måtte bli vunnen under disse samvær, la det lykkes deg frelst, at noen blir frelst, Herre Jesus. Amen.